Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Hej, draga moja! Wow, dolgo časa se nisva slišali. Priznam, da si nisem za nalašč vzela tega odmora, nisem niti vedela, da bom bila v tem odmoru. Ampak ja, evo, kje sem bila? Update. Pravzaprav večino časa sem se ukvarjala z ena na ena klientkami, tega je bilo zdaj res polno. Potem bila sem vmes v Ljubljani, smo imele še en ženski krog v živo in je bilo noro lepo. Bogato voginjo smo včeraj zaključile, skratka, tudi tukaj je šla energija, imele smo 6 tednov, smo se družile, tako da res krasno. Sestrstvo, trenutno poteka izziv, kreiranje obilja in ljubezni in tudi res ne moram verjeti, kako lepo se je ta skupnost razvila. Res ta odločitev, da dodam Telegram grupo, da se vmes lahko res podpiramo, slišimo, izrazimo, da vas tudi jaz malo navdahnem. Tukaj je šlo veliko energije in tudi v prihodnje je tukaj zelo ekskluzivnih vsebin, dodajam neke podcaste tudi tja in je to pač trenutno na prvem mestu, zato mogoče se tudi tukaj ne javljam več tako redno, kar pa ne pomeni, da bo to obstalo, imam plane za naprej, z novim letom upam, da mi rata malo več spet snema, da se vrnem nazaj, da se pogovarjava, ampak ja, evo, to je tak update, trenutno sem pravzaprav ravno pred odhodom v Ljubljano, spet imamo še en ženski krog živo, zadnje letos in potem tudi mečkam pauze od tega in ja, trenutno imam toliko razmetano stanovanje okrog sebe, mislim ne razmetano, ampak cunje so povsod, ker grem potem še na dopust za cel mesec, tako da ja, praktično se bom odklopila do konca leta in bom na voljo le za sestrstvo ob koncu leta in vmes seveda, tako da ja, to je to, kar se tiče updata, drugače sem super, krasno, veselim se po eni strani dopusta, čeprav je super to, kar delam, ampak ja, tudi veliko je bilo zadnje čase, tako da res rabim malo odklopa. Seveda zato vnaprej snimam mečkane epizode, tako da se tudi malo s tabo slišam. Greva zdaj na temo. Že nekaj časa sem želela deliti o tem. Dobila sem tudi velik odziv na Instagramu na to temo in iskreno sem se kar malo bala govoriti o tem, ampak jaz mislim, da je čas, da izrazim svoje mnenje in mogoče te šokira, mogoče ne. Tudi recimo na zadnjem ženskem krogu sem to omenila in sem dobila tisto, ja, pač te govori o tem, tako da mislim, da je čas. Danes res želim govoriti o toksični moški energiji, predvsem pa tudi o tistih pasivnih moških in spiritualnih moških. O njih imam kar veliko zapovedati. Ampak ja, pravzaprav tako, če greva čisto od začetka. Ne, torej, moški so se danes znašli v zanimivi vlogi in pravzaprav neki zmedi, ker moškim ne dovolimo, da so moški. Imamo čedalje več čudovitih, močnih, uspešnih, krasnih, inteligentnih žensk, ki moških zares sploh ne potrebujejo, kot so jih ponavadi potrebovale za dejansko preživetje. Včasih so jih res potrebovale, ne? In danes ravno te ženske se oglašajo in govorijo, kje so pravi moški, zakaj jih ne najdem, jaz hočem moškega v pravem pomenu besede, to so vsi neki taki pasivni, neki softiči, ne vem, pač kakšne izraze, neki taki, ne, soft, torej mehki. Ampak moški danes najbolj potrebujejo varnost od nas v smislu, da jim dovolimo, da so to, kar so. In tudi, če sovražimo to priznati, si moramo priznati, da imamo ženske rade neko dominanco sem in tja. In spet, ne govorimo o toksičnih moških, ki so recimo nasilni, ki ženske ne spoštujejo in tako naprej, Ampak ja, govorim o tistih moških, ki vejo, kaj hočejo, ki si to vzamejo, ki to povejo, ki te zagrabi, ki te prime, ki te želi voditi, ki te želi nekaj dati. To se mi zdi, da zadnje čase je zelo, zelo, zelo težko sploh izraziti v današnjem svetu, ker morajo moški paziti, da ne bomo užaljeni, ne? Se pravi, da ne bomo ženske užaljene, da ne bomo nespoštovani in tako naprej. Zakaj? Zato, ker današnja generacija pravzaprav, ne, te moški, ki zdaj odraščajo, te moški, ki so zdaj pravzaprav moške, ne, je pravzaprav odraščala na nekih temeljih, kjer se je zelo razvijal feminizem. Zelo so poslušali o tem, kako je treba spoštovati ženske, ni bilo več tisto, ne, samo tvoja beseda šteje, ampak se je pač naredil ta preobrat vmes, kjer so ženske vse bolj postajale samostojne, kjer so postajale, prihajale na vse večje položaje, več služile in tako naprej, in so se nekako postavile ob bok moškim, s tem nič narobe, ampak v tem času so moški nekako se naučili, da ne smejo biti več dominantni, ne? Da to več ni njihova vloga, izgubili so svojo vlogo. In ja, jaz sem pa ravno zadnjič, se tudi to mi je dal malo povoda, ampak tako zadnjič sem brala eno serijo knjig, ja, romantičnih, pač lej. Zdaj, ko se s tem ukvarjam, je to še bolj zabavno. In notri so bili trije alfa bratje, mislim, alfa moški bratje, vsaka knjiga je bila posvečena zgodbi enemu od bratov in vsi so bili taki uspešni, dominantni, ampak tudi zelo spoštljivi, tak gentleman vibe, ne tisto mačistično pa vse to, ampak ne, pač tisto moški. In sem tako, ko sem to brala, sem gotovila, koliko je to noro, noro seksi, to je tako, njami, jaz to želim in ni bilo znaka pasivnosti. Ampak je bil pa tudi znak zelo take, se vem, pač ja, okej, to je knjiga, ampak ne, bil je tudi znak take močne emocionalne inteligence, hkrati tudi malo nesigurnosti vase, ampak še vedno tudi ta dominantnost, ne, ta moška narava, ne toliko iz tega ega, zdaj bom jaz tukaj nekaj, ne, sploh ni bil tega ega, ampak res isto samo, pač to je moja narava, jaz spoštujem ženske, sem gentleman, dominanten, pač včasih vodim, a ne, in tako naprej. In priznam, recimo, da sem morala tudi jaz svojemu partnerju, sploh na začetku, večkrat povedati, da je ok, da želim, da me kdaj zagrabi, mečkar bolj grobo, pa ne v smislu nasilja, se veš, kaj mislim. If you know what I mean. Da on vodi po svoje, da je kdaj dominanten, ne, takrat sem jaz kar, ne, ker tako, ok. In njemu je bilo to na začetku zelo, zelo težko. Mislim, sej, tudi meni je bilo, mislim, meni bi bilo težko včasih, če bi prišel do mene. Jaz sem mogla tudi neke svoje rane tega svojega moškega vklepa malo zacelt in spustiti, da sem lahko se prav začutila, kaj sploh pomeni biti ženska, da ne rabim biti toliko neodvisna in samostojna in ne vem kaj vse, da tukaj ne rabim črpati moči, da lahko moč črpam čisto iz svoje ženskosti. Ne? No in njemu je bilo to na začetku zelo težko, ne ker to ne bi bilo naravno v njem, ker zna on to pokazati, ne, zdaj sploh, ampak ker že celo življenje posluša, kako je treba ženske spoštovati, kako smo boge, kako smo nespoštovane in tudi sam je videl kakšne primere moških, ki so ženske izkoriščali in seveda je potem tako je rekel, jaz tak nočem biti, a ne, jaz želim spoštovati in potem se da malo v tisto pasivno vlogo, kjer pač enostavno ne bo potem nič naredil, a ne. No in tukaj je težava, ker se danes govori le o tem, le o ženskah in kako se mi borimo za svoje pravice in tudi ženske, a ne postajajo vse bolj v svojih gardih, nedostopne, tiste močne v smislu, jaz sem nekaj več in moški pravzaprav zaradi tega ne pristopijo, kaj šele da bi vodili, ker se nas bojijo, ker, ne, ker mislijo, da nam s tem nekako kradejo našo neodvisnost in ko nam nekaj pomagajo, ko nam odprejo vrata in tako naprej, ker so tudi dobili mogoče že take odzive v smislu, ne, ne rabi moški. Že tako, ko gledaš neke pesmi, ki so bile, je tako zelo zanimivo, no, te komercialne, koliko enih pesmi je glede tega, pač I don't need a man, ne, pa te fore, pa koliko sem jaz močna ženska in sej super, super, da smo sploh v tej dobi, kjer smo ženske lahko polnomočene, ampak spet je potem tisto, ne, a smo res enaki, mislim, enakopravni, ali se zdaj mi dvigujemo in nadvladamo nad moškimi. Tako da, ja, izziv je tudi v nas, ne, ker ne sprejemamo, ker imamo ščite, ker mislimo, da mi najbolj vemo, mi kontroliramo in s tem pravzaprav zavarujemo sebe z neko lažjo varnostjo, pač zunaj sebe, ne, s tem nekako se ščitimo. V resnici pa je varnost res potreba graditi v nas, pač znotraj nas. In dosti krat res na moške gledamo, kot da so manj od nas, zato da bi se me počutile dobro glede sebe. V smislu, jaz več vem, jaz sem boljša. In nanje začnemo gledati kot na fantka, kot na dečka. In moški avtomatsko tudi pade v to vlogo. In tukaj se takoj poruši dinamika, kjer ni več partner, partnerica, ampak mati in otrok. Ali pa fant in učiteljica, kakorkoli. In tukaj potem spada tista potreba po popravljanju, ko ga prekinjaš v družbi, ko ti poveš nekaj namesto njega, ker ti najbolj veš in tudi, če ni tisto, ne, se pravi, če ni po tvoje, mu zameriš, ne, boš kaznovan, čista mati sin energija in s tem ustvarjamo ali pa podpiramo vse več nezrelih moških v naši družbi, ne, ker mu sploh ne dovolimo odrasti, ne dovolimo mu priti v to zrelo fazo, da se on pokaže, ampak s tem pravzaprav podpiramo to njegovo pasivnost v končni fazi, ker se veš, kako je, ne, pač enostavno večkrat, ko moški sliši to zatiranje, večkrat, ko ga popravljaš, večkrat, ko vse namesto njega, večkrat, ko samo jaz najbolj znam, jaz se bom odločala, jaz bom to, ker ne želiš spustiti, moški bi rekel, pa zakaj se sploh trudim? Ne? Ne bom. Zato je super, da delaš tudi na tem, na sebi, ne? Na mehčanju. Se zato imamo bogato boginjo, da se lahko čim bolj v ženski energiji mehčamo in naučimo pravzaprav, kako je, ko spustimo te garde in naselimo varnost v sebi, ker ponavadi je to res pokazatelj, da ni te varnosti v sebi. In to je meni zelo zanimivo, no, ker na začetku se spomnim, da sem jaz tako svojega partnerja, pravzaprav, tako, ko sva začela, se mi zdi, da sem jaz imela kar to, še vedno malo to vlogo, jaz sem več. Pa ne zares, a ne tisto, da bi se jaz zavedala, ampak enostavno v smislu mogoče svoje spiritualnosti, v smislu jaz sem več, ne. Tudi ko sva začela, sem pravzaprav jaz malo več služila kot on in tako zdela sem si sama sebi, ne, jaz sem že pa na svojem skoraj, no, napol in tako spiritualna in ful sem že naredila, ne, jaz sem res tista bomba, jaz to, ampak še tega ni, pa tega ni, ne. In sem ga začela malo tako, želela sem ga usmerjati in seveda on je bil zelo odprt in je tudi mi nek način dovolil, ampak bolj iz radovednosti, ker me je spoznaval in to je zelo zanimivo, no, da še dobro, da se mi tudi ni pustil, ampak še dobro, da sem tudi jaz to videla, da preveč kontroliram in sem probala to pač popraviti, ampak ja, spomnim se, da sem zelo vplivala tudi na to njegovo, v bistvu sem želela zahtevati od njega spiritualnost, da je on bolj čuječ, ne, tako dosti krat ženske res slišimo, kaj vse mora biti moški, pa moraš biti tisto, ne, pa smo samo tako, jaz vem, kaj je dober, ej, da boš dober zame, moraš to, ne, ker se toliko načitamo in preberemo in pa smo tako, me vemo. In tako sem tudi jaz itak, seveda, jaz največ vedla in celo mislim, da sem tako, zdaj, če sem čist iskrena in ti to tako čist iskreno povem, mislim, da sem imela celo neke take fore, da sem mu rekla, lej, pač jaz ne vem, ne, mislim, zdaj mi je super, ampak, ja, pač, če pač tega ne bo, ne vem, kaj pa, če pride kakšen tak spiritualni moški, ne, potem kasneje, pač ne vem, ne, in mi je bilo takrat sem zelo cenila to njegovo dominanco, ki je potem stopil, postavil, ne, nogo dol in rekel, pač enostavno, lej, me ne zanima, pač jaz sem tak, ker sem menil, se ne bom. Mislim, se vem, da sem to že večkrat omenila, ampak to je bil tudi ključen dejavnik tudi od njega, seveda, kako je pravzaprav naravno to iz njega prišlo, ne, ker ponavadi seveda ni tak, ampak ravno to mi je bilo takrat najbolj seksi in takrat sem res tudi njega cenila, ne, zato je tudi to dobro, če imaš partnerja ali pa moškega, kakorkoli se vedeva z njim, da tudi to poveš, da, ne, ker dostikrat bo moški želel tebi ustreči v vsem možnem in ženske, ker smo danes toliko dominantne, bomo to lahko izkoristile, pa sploh tega ne bomo vedele, ne, ampak bomo to izkoriščale. Ja, in potem se lahko pojavi to, da ti postaneš neka taka učiteljica, ne, kjer mu vse naročaš in on ti vse ustreže in tako naprej, ne, in potrebno mu je povedati tudi to, da obožuješ, ko kdaj se postavi zase, ko kdaj pove ne, tako je, ne, tako bo. Seveda s spoštovanjem, seveda z odprtostjo, da sodelujeta. Ampak ja, pa če jaz svojemu partnerju povem, lej, rabam več, tudi včasih, ne, ko vidim, da ima spet, ja, da mi malo dominance, in seveda pač on to potem na svoj način izrazi, ne, zdaj tako je, ne, da ni spet ono, ok, ti si mi rekla, ampak sam tako pač, ne, da sva. In ja, če greva nazaj na tiste mati sin oziroma tiste moške, ne, ki so potem bolj nežni ratajo in vodljivi. Takšni moški so pasivni, so nežni. In zdaj nič ni narobe z nežnostjo, tudi moj moški je zelo nežen, ampak nekateri so tako zdominirani, da avtomatsko vstopijo v neko različico večinoma ženske energije. Se imamo vsi oboje, ne, in žensko in moško energijo, ampak ja, ne, pridejo v tisto, res tisto, neko nežnost, neko tako, ma niti ni nežnost, kakor je bolj pasivnost, no? Ampak moški, a ne, moški v svojem življenju in pač moška energija nasploh, potrebuje nek namen, neko smer, neko jasnost, nek cilj, neko notranje voditeljstvo. Na podlagi tega on deluje v življenju in ko tega ni, postane pasiven in lahko se zateče tudi v kakšne odvisnosti, droge, popivanje, igrice, pornografijo in tako naprej. To je seveda odvisno od tega, kako dominantno mamo je imel, morda ga je kontrolirala ali čustveno manipulirala z njim, se zanašala, je bila čustveno odvisna od njega. Pomembno je tudi, kakšna je bila očetovska vloga, a je bil odsoten in tako naprej. Ni pa vse v tem, ne, v smislu pač staršev, marsikaj ima vpliva tudi današnja družba, kjer se moški morajo zelo zgodaj naučiti, da morajo biti mirni in spoštljivi in predvsem seveda do žensk. In seveda neč ni s tem narobe, hvala Bogu, ampak s tem v sebi se pravzaprav naučijo zadrževati čustva, svojo moč, svoje izražanje. In običajno to eksplodira potem burno, ko se tok časa zadržuje. Ne? Se že, ko pogledamo, pač fantki imajo neko energijo, že ko pridejo na ta svet, so bolj taki živahni, drugač se igrajo kot punčke. Ne, se ne vse, se imamo različne, valjda, ne moramo vsega posplošiti, ampak običajno imajo neko to energijo, ne, to rabijo dati ven. In zaradi tega pravzaprav se potem kasneje moški, ne, ker še zmeri pač tega ne znajo izražati navzven oziroma ne znajo to zdravo izražati, zato ker so jih zatrli že od malih nog, ker pač morajo biti pridni fantki, morajo biti spoštljivi, ne smejo biti agresivni, to je grdo, zaradi tega, ker se bojimo, da bi odrasli v nekega agresivnega moškega, nasilnega moškega do ženske in tako naprej nespoštljivega. Ne? No, in zaradi tega se pol kasneje podajo običajno v neke odvisnosti, da ubijajo ta čustva v sebi, da ne bi reagirali, ker pač zadržujejo čustva. In še ne samo to, ne samo to izražanje v smislu svoje energije, ki se potem stopnjuje v agresijo, ampak tudi tista druga čustva, ne, v smislu, pač fantki ne jokajo, tudi tukaj je zelo težava, no, pač fantki ne jokajo, fantki ne smejo čutiti in tako naprej. In seveda, ne, se to ne pomeni, da zdaj spodbujamo, da ves čas samo jokajo in da so čustveni, ampak je pač ta ubijanje čustev, jim nikakor ne služi, ker morajo res toliko ene energije zadrževati v sebi. In to še vedno, tudi kljub odvisnosti ali pa čest, pač karkoli, s čemarkoli se zamotijo, še vedno seka ven skozi agresijo. Zdaj, v davnih časih so moški bili moški in živeli v skladu s svojo naravo in namenom. In namen je bil zaščititi in zagotoviti življenje skupnosti. In ženskam njihovim, ne? In takrat so lovili hrano, tekli okoli, se drli in bili divji. In to je bilo normalno, to je bilo v njihovi naravi. Zdaj pa se moške zelo brzda na vse možne načine, ne? Morajo biti uglajeni, kravatasti in pač samo taki, otopeli. Zato je tako pomembno, da jih mi spodbujamo pri svojih divjih izražanjih in podvigih. Zato je tako pomemben za njih recimo tudi šport in to spodbujajo. V moški naravi je, da je močan, da je vitalen. Pa ne mislim zdaj tistih fitneserjev, ki so obsedeni s svojim izgledom, ampak če gledamo recimo pradobo, so bili moški tisti močni, lovci, taki vitalni, ne, če gledaš tista telesa. Ženske so pa upodobljene bolj mehko, nekoliko več blazinic, sej to, to so tudi rabile. No in danes je pa običajno ravno obratno, danes pa vidiš ogromno nekih žensk, ki so obsedene s svojim videzom, z mišicami ne, in tisto mora imeti čvrsto telo, natrenirane in seveda običajno v moških oklepih, hudova moških oklepih. Medtem, ko nikoli do zdaj še nismo videli toliko mehkih moških, tudi na vzven v smislu postave, strebuhi celo kot nosečnicami in tako naprej. Če gledaš raziskave, je kar zanimivo. In že na naših telesih se vidi, kako smo si pravzaprav nekako res zamenjali vloge. Zato recimo spodbujanje športa in aktivnosti, kjer pride njegov tisti lovec, a veš, štun, ne, do izraza, je pomembno. In tukaj tudi pogrešam vse več takih dogodkov, pa se jih vidim, da jih je še dalje več, ampak povem ti, da bo včasih moški več odnesel od sekanja drv, kot pa od nekega retrita v tišini. In vem, kontroverzna izjava, ampak tukaj prideva do juicy dela in mojega mnenja. Torej, jaz sem vsekakor mnenja, seveda sem vesela, da se moški poslužujejo teh praks čuječih in predvsem nekako, da izražajo svoje čustva, da se naučijo biti tudi čustveni in tako naprej. Ampak potem je pa tukaj meja, ne, kam boš zdaj šel, a se boš samo zatekal v to, ali boš tudi zbudil moškega v sebi. In jaz vidim, kako moj moški recimo pride tako zažari, bi jaz temu rekla. Seveda tudi, ko se mi dva tukaj koplešava in ko se dereva kaj in huhu in sva divja in tako, ampak po drugi strani pa tudi, ko ima čist neka taka moška opravila, kjer on tisto svoje orodje prvleče ven in neki dela in rihta in popravlja in ne vem, je imel cel projekt avta, neki tam šraufati in tako naprej in take stvari, ne, ko mora kaj delati, pomagati, pa ne zdi, da morajo moški ki delati, skozi delati, ampak samo tako želim reči, da tudi to je neka notranja divjina, na katero počasi pozabljamo, ne, ali gremo v tisto pasivnost, ker pač moški enostavno poležava, gleda TV, serije, ves čas, igrice in tako naprej, droge, karkoli, totalno brez namena, ali pa celo v tisto skrajnost, kjer je pa potem veliko te čustvenosti, veliko te spiritualnosti, ne, ta pretveza spiritualnosti, v bistvu ne zares notranje. In ja, pač pozabljamo tudi na ta del, pač enostavno moške namere, moškega namena in tako naprej. In naj ti povem, kje jaz zdaj vidim težavo pri ekstremno spiritualnih moških. Ironično je, da je bila to včasih moja največja želja, takega moškega sem si res želela imeti, ampak bolj, ko sem jih spoznavala, bolj sem videla, kako jih ne čutim. Ne čutim tiste njihove prezence, ker običajno se me dotakne tista moška prezenca, ki energijsko kar penetrira vate. Spiritualni moški pa so mi nekako tako malo odmaknjeni, kada niso čist prizemljeni. In zdaj, jaz sem zdaj dala neko oznako, ne želim dajati oznak, ampak da se lažje razumeva, bom uporabila izraz visoko spiritualen moški ali pa ne vem, love and light moški, samo zato, da veva, o čem govorim. Torej, ne da pljuvam samo spiritualnost po sebi, v smislu, da se moški ne smejo tega posluževati, ampak govorim o tistih, ki postanejo obsedeni s tem in je to res njihov način življenja in je samo to, ne? In se tudi tukaj lahko najdeš nek purpose, nek namen, ampak spet odvisno od kakšna je res namera, kaj je v ozadju, a je to maska ali je to resnično. Tukaj vidim, dostikrat je to neka maska, neka pretveza in takrat tega moškega res ne čutiš. To je pač tisto maska, ja, jaz sem tak, jaz vem vse, jaz sem spiritualen, jaz sem ful naredil na sebi, ampak v resnici ga ne moreš začutiti in potem se začneš spraševati, kaj narobe z mano in običajno misliš, da ti nisi dovolj spiritualna, da ti nisi dovolj naredila na sebi, zato ker ga ne začutiš, ker ti še nisi tam, a ne? In ja, te moški so načitani, naučeni in obsedeni z nekim ekstatičnim plesom in meditiranjem in tišino in plant medicine, ne, torej neka potovanja s psihedeliki, ayahuasca, kakorkoli. In tisto body love and light in to jih nekako pravzaprav odmika od njihove resnične moškosti, ne, kjer ni tistega namena, ampak pač samo to je. In no, tukaj je zelo zanimivo, moram podeliti eno izkušnjo. Torej, septembra smo mi dva z mojim partnerjem šla na en festival. Jaz sva ga pol tudi dosti hitro zapustila in nič nimam proti, oziroma nič ne bom pluvala, ker pač enostavno ga tudi nisem izkusila in nimam, pač bili so še drugi faktori, zakaj sva šla. Ampak sva pa že prvi večer tako malka sva začutila energijo. Spet, se pravim, to je osebno mnenje oziroma osebna izkušnja, da je bilo čist drugač potem kasneje, ampak tako začutila sva, ne, videla sva veliko moških in tako kazanalaš tam na recepciji, so se te neki moški pač tako neki valal, pa plesal, pa ful tako, pa tako, ko so se srečevali, ne, pa ful tako objemal, pa tiste oči, ne, tako, ne znam sploh razložiti tega, ampak tisto, ko vidiš, da vsi mal kar lebdijo, ko hodijo in jih sploh ne začutiš, ampak je tisto love and light, ja, mi smo zdaj tukaj vsi in spirit, ne, in in nekako, ne, ko sva to gledala, mislim, pač moj partner ni tak, ne, moj partner je tako, sej je odprt za spiritualnost in pač sem mu zelo hvaležna, ampak ni pa ta love and light guy in tako naprej. Bi mu recimo veliko bolj ustrezalo, da gre, ne vem, na nek retreat, kjer z moškimi tam kurijo ogen, pa pa ne vem kaj, imajo neke svoje seanse, kjer se derajo in, ne vem, skačejo v reko, v jezero, karkoli. Skratka, tako, ne, si tudi meditiraj, mislim, tako odprt in to je super, da ne boš mislila, da zdaj to pluvam, ampak ja, to hočem povedati, ne, se veva, o čem govorim, upam, da veva. No, skratka, ne, in ko sva to videla, pač enostavno je bilo tako, pač tudi on je začutila, jaz tega ne čutam, trenutno nimam te želje, tega ne rabam, ne. In kakor sem rekla, lej, ne me narobe zastopati, krasno je, da moški najde način, kako se soočati s svojimi emocionalnimi ranami, ampak ko s tem pretirava, je to pravzaprav le nova obleka sebe in svoje nezrelosti. In moja izkušnja spiritualnim moškim je bila zelo zanimiva in hiter te lahko obrne, ne, se spomnim, jaz sem spoznala enega, ki je pač tako, mi je bilo že to, tisto, wow, on je preprav te knjige, wow, on nekaj ve, on meditira, on je to, wow, wow, super spiritualni moški. In potem me je kar malo obrnil, v smislu, ti ne veš, ti ne znaš, ti nisi light, ne, vsakeč, ko sem, recimo, ko sem izrazila svoja čustva, je bilo tisto, ti nisi v redu, ti nisi še tam, ne, in to mene, recimo, je zelo tako, takrat pač, what, ne, ker vsega se je izogibal, ne, ker v bistvu pravzaprav ni tista iskrena spiritualnost, katero mislimo, ne, kateri stremimo, ampak je pravzaprav tisto, kar se kar malo dvigneš na človeško izkušnjo. Zakaj? Zato, da to postane izgovor, ne, ker nekje v zadju je mogoče nekdo še vedno mamin sinko, ne, ali pa nek pač fant, ki še ni dozorel v svojo moškost, in to je fant brez obveznosti. Kjer je vse je energija, ne, vse se lahko izkorišča v to, vse je pozitiva, nobenih, nočem nobenih slabih energij, ne, jaz sem imela s tem moškim oziroma fantom težavo, že samo to, ko sva prišla na en izziv znotraj pač najnega odnosa, ki sploh ni bil nič takega, je bil rompom, pa mi je bilo to hudo, ne, zaradi tega, ker ne, to ni ta energija, ne, tega pa ne bomo, ne, konflikti niso, ali pa neka razglabljanja, ali pa da bom jaz prevzel odgovornost, to pač ni, ne, in celo lahko to izkoriščajo nekateri moški za kakšno varanje, v smislu, če ne razumeš, nisi še dovolj gor in tako naprej, ne, in te potem nekako povabi v to, da bi tudi ti mogoče mogla iti v poliamorijo, pa se to ni nič narobe s tem, tudi če si v tem, če res to zastopaš, ampak da izhaja res iz tebe, ne, zato, da te nekdo usmeri v to, v smislu, mi da, lej, če sva odprta, če sva energijsko, če smo vsi eno, ne, se bomo povezovali in posled, ki ti v bistvu primorana zaradi tega, ker hočeš biti z njim, pač biti z njim in mu dovoliti, da je tudi z drugimi, v resnici pa to ne izhaja čisto iz tebe, to mislim bolj, ne. In to so običajno ti moški, ki se odmikajo od realnosti, obveznosti, najpomembnejša je svetloba in duh in ne vem kaj vse in tisto, prepusti se, sam prepusti se, ampak pravzaprav ne dajajo neke varnosti tebi, da bi se lahko prepustila in zato je tukaj ponavadi težava, ne, in prihaja do nekih izzivov. Tako da ja, dostikrat me sprašujete, kako naj povabim moškega, da dela na sebi, Ne, in je tisto, kar jaz vedno pravim, da pravzaprav moški včasih sploh ne rabi toliko delati praks, kakor jih mi delamo, oziroma na podoben način, kot jih mi delamo, in lahko doživi nek healing, neko celjenje čisto skozi drugačne prakse. Že to, da spodbujaš njegov namen. Se pravi, jaz sem recimo videla na začetku, prepoznala pri svojemu partnerju, da mogoče namen še ni čisto jasen in definiran in da pač je ravno v tej fazi, ko prehaja bolj v to svojo moško vlogo, ampak sem še zmer začutila malo več pasivnosti. A ne? Ampak potem sem ga počas povabila z nekimi vprašanji, ne obtoževanji, ampak res vprašanji, ne, kako se on vidi, kje se vidi, kakšne so želje. In je počas začel razmišljati, ne, in bila sem tudi zgled, ne, ko je videl pač tudi mene, kako delujem, je seveda že ta namen dobil, da želi biti pač dober moški zame, ampak tudi zase seveda in takrat je začel potem tudi malo delati na svoji karieri. Pa se ne govorim, da je vedno namen samo kariera, ampak tako začel je delati na tem, da še naprej redno recimo športa, ok, potem je to malo zdaj izvenilo, ker smo se preselila, pa se zdaj spet vrnilo. Skratka, ne, take stvari, ki mu dajo nek namen in tudi, da midva, kam greva, ok, to so najni cilji, tako da ima bolj razjasneno. To smo se ravno včeraj pri bogati boginji pogovarjali, tudi kako moški manifestirajo, mogoče malo drugačka ženske, ne, in res oni res rabijo ta namen, ta cilj, to, ne, fokus, neko usmeritev. Po drugi strani pa seveda pač celjenje nekih emocionalnih ran in tako naprej, da se izražajo ta čustva, ampak tukaj je neka meja, ki je zdaj tisto izražanje čustev, ki je pa potem tisti pobeg v neko, jaz sem love and light, jaz vem vse, a ne, in tako naprej. Tako da tukaj bi rekla, ja, ne, gremo se pogovarjati o čustvih, gremo to normalizirati, gremo tudi mes sprejemati, gremo ceniti svojega moškega za to, kaj je, gremo res videti moškega v svojem moškem, ne fantka, ne, tudi to je bilo eno vprašanje o bogati boginji v smislu, kako naj neham toliko kontrolirati svojega moškega, v smislu, kako naj se bolj sprostim, da bo on prišel v to vlogo, ne, te, tudi dominance kdaj. In sem rekla, ne, pač enostavno, dokler mi mislimo, da smo nekaj več, dokler mislimo, da je on pač nek fantek in ga tako gledamo v teh, a ne, z očmi, v smislu, moramo jaz dati vse, on nič ne ve in tako naprej, je težko potem se umehčati in sprejemati. Treba je te vloge nekako postaviti tako v ravno črto, kjer pravzaprav je res enakopraven tebi in ni nič manj vreden od tebe, nisi nič boljša od njega, ne. Po drugi strani pa spet, če pa je obratno, ne, če pa je to nekdo, kjer misliš, da pa vse ve, kjer pa misliš, da je on tisti in celo se postiš, dovoliš manipulirati, pa spet nekako delati na tem, da se vse enakopravno postaveš, da začutiš svojo vrednost, ja, in to se dostkrat potem dogaja potem v teh krogih, ne, kjer kar naenkrat, recimo, visoko spiritualen moški vpliva na te tako, da postane tvoj učitelj, ne, in pravzaprav ti učita, v smislu, moraš biti bolj to uno tretje, ne, moraš biti bolj kot jaz, bolj spiritualna, ampak pravzaprav, ki je pol tukaj polarnost, ne, ker če gledava tisto polarnost, privlačnost med moškem in žensko, je nekako v tem, da nekdo stopi v malenkost bolj v eno energijo in malenkost bolj drugi v drugo. Ne? In če zdaj postajaš vse bolj to, potem sta samo dve pasivni dušici, vse je super, a ne, vse je svetloba in to, ampak ne, spet, ki je tukaj človeška izkušnja, pač treba je to vse nekako združiti. To je tisto, kar bom vedno podpirala. Tako da, ja, se mi zdi, da danes nam moški nimajo najlažje vloge v tem svetu. Se mi zdi, tako ženske smo počasi že dojemamo, da smo enakovredne, da naša beseda šteje, da smo lahko uspešne, da lahko služimo svoj denar, ne, in tako naprej. Tudi več se osvobajamo v tem svojem, seksi energija, spolna energija, zelo delamo na sebi, a ne, večinoma ženske delajo na sebi, se tudi največ rabijo, največ rabijo, se vsi rabimo, ampak tako v tem smislu, koliko so bile ženske že tako zaterane kolektivno, a med tem, ko moški so pa tukaj kren tak v eni sivi coni, ki sploh ne vejo kaj, ne, po eni strani dominanca, ampak spet morajo paziti, da ne preveč, zaradi, ker obstajajo pač tudi nasilni moški, še vedno, nažalost, a ne, in tisti, jaz pač največ vem, Do tega, da obstajajo neki pasivni moški, ki se ne poslužujejo niti mal neke te čuječnosti, spiritualizma, oziroma da delajo nekaj na sebe, ne bolj tega dela na sebi, niti nastopajo v to vlogo tok moškega. In potem imaš pač tiste, ki potem se spravijo v to, ampak na podlagi neke lažne spiritualnosti se pravzaprav spet izogibajo obveznostem in so pasivni. Tako da ja, ni lahko. Kar sem pravzaprav tukaj želela povedati, je bolj to, da tudi ti mogoče znaš opaziti te moške in da opaziš pravzaprav, kje lahko najbolj pravzaprav začutiš to njegovo presenco in tisto, kako nekaj naravnega izhaja iz njega, ne nekaj, kar se nauči, kar se načita ali pa nekaj iz ran, ampak res pač tisto iz sebe, ker tukaj je potem potencial, ker tukaj je potem, tudi če ni tak moški, čisto, kot si želiš, da je, bo slej, ko prej tudi to, če dalje bolj postal, s tem, ko mu boš tudi ti dovolila biti in s tem, ko boš ti dovolila sprejemati in tudi bila potrpežljiva, ne se postaviti tako v to moško vlogo, to ta kapitalizem, ki nas danes kar tisto vabi čim bolj, zdaj rabim vse, tako je zdaj, lej, če ni to, si to in zdaj moraš to rešati, ne, ampak tisto, ok, deva sodelovati, deva biti potrpežljiva, deva prepoznati te vloge, deva se o tem pogovarjati in mogoče skupaj pridati, ne, če oba dva jih lahko prepoznava sploh, da vas skupaj pride do nekega sodelovanja in ja, počasnega odpiranja. Ne. Se tudi, kaj gledam svoj odnos, se je to počasi stopnjevalo. Jaz sem mogla tudi izražati svoje želje, jaz sem se mehčala, jaz sem imela tak hud gard še vedno. Ne. In medtem je on bolj stopal v to tudi vlogo tega nekega providerja, kakorkoli, čeprav, ne, tega voditelja, pa tudi ne zares, to ne pomeni, da moja beseda ne šteje, dosti krat šteje, veliko krat, mogoče še preveč, ampak ja, se veš, kaj hočem povedati. Tako da upam, da si uživala v tem kratkem in sladkem podcastu, zdaj pa šibam, ker imam en opravek, drugače bi verjetno še več povedala, tako da, če te zanima ta tema še bolj in specifično, ne, ker zdaj sem jaz malo več stvari omenila, pač bolj teh pasivni moški, spiritualni moški, potem tudi pač te toksična moškost, nisem toliko tega toliko omenjala in sprejemanje žensko in tako naprej. Skratka, če te kakšna konkretna tema bolj zanima, daj mi napiši, dajmo to še malo razdelati, dajmo iti v podrobnosti. Drugače pa ja, upam, da si uživala, javi mi, kako se ti je zdelo, kaj si ti misliš mogoče, upam, da te ni preveč trigeralo, če pa je, pa poglej mogoče zakaj. In ja, žensko sprejemanje, evo, ravno zdaj decembra pride ena krasna vaja ženskega sprejemanja v sestrstvo, tako da če bi rada to tudi malo tako somatsko naredila pri sebi, se lotila tega, ne, somatsko, skoči v sestrstvo in te bo čakala krasna, krasna vaja. Drugače pa, draga moja, bodi lepo in se sliši v naslednji epizodi. Čau, čau!